Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies Saeimas sēde, un turpmākajās minūtēs frakciju viedokļu raidījumā deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmē brīvībai LNK. Vārdā šodien runās frakcijas priekšsēdētājs Raivs Dzintars. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mēs sanāsām uz pirmo Saeimas plenārsēdi pēc Saeimas vēlēšanām. Līdz ar to es gribētu izmantot iespēju un teikt ikvienam balstiesīgiem pilsonim, kurš piedalījās vēlēšanās, lielu paldies par dalību vēlēšanās, ka mēs redzam vēlētāju aktivitāti ir pieaugusi salīdzinājumā 13. Saeimas vēlēšanām. Un, protams, ļoti īpaši paldies gribu teikt ikvienam, kurš balsoja par Nacionālās apvienības sarakstu. Nacionāla apvienība atgādina, ka ikvienam arī šobrīd pēc vēlēšanām ir iespējams pārliecināties par mūsu darbu šīs Saeimas un valdības laikā. Tātad Nacionālās apvienības mājas lapā nacionālāapvienība.lv šķērsvītra atskaite ir iespējams pārliecināties par to, kā mums ir veicies ar iepriekšējā Saeimas programmas izpildi. Tad, tagad pēc mēneša sāk strādāt jaunā Saeima un Nacionāla apvienība apņemas darīt visu, lai arī jaunajos apstākļos atrast visefektīvāko veidu, kā savas vērtības, savu programmu aizstāvēt un īstenot. Pašlaik ir sākušās sarunas ar iespējamiem jaunās koalīcijas partneriem. Atceramies, ka pirms 4 gadiem šādas sarunas ievilkās daudz mēnešu garumā, tās bija ilgas un sarežģītas. Arī šobrīd ir iezīmējušās zināmas pretrunas, bet mēs jau zinām tādu piesardzīgu optimismu, skatāmies uz iespēju izveidot koalīciju ar pārsvaru Saeimā, kas nodrošinātu nevien deputātu skaitlisko pārsvaru, bet arī būtu ideoloģiski un vērtības ziņā līdzīga. Pavisam īsti, ka informēšu par galvenajām sarunu tēmām, kuras mēs esam arī pieteikuši sarunu partneriem, par ko mūsuprāt ir jāpanāk vienošanās jaunās valdības veidošanā. Tādas ir 10, tikai īsi uzskaitu. Tātad pirmkārt tā ir drošības politika, ārējā un iekšējā drošība un tai skaitā informatīvās telpas drošība. Otrkārt tās ir investīcijas Latvijas izaugsmē, tātad jautājumi par zinātni, ražošanu, eksportu, produktivitāti un tai skaitā arī nodokļu politiku. Treškārt enerģētika, neatkarības no Krievijas veicināšana, resursu pieejamība un līdzīgi jautājumi. Ceturtkārt atbalsta principu Latvijas iedzīvotājiem saistībā ar komunālo maksājumu cenām un inflāciju. Piektkārt nacionālās kultūras atbalsta jautājumi, sestkārt zemkopības nozarē aktuālie jautājumi, septītkārt demogrāfijas mērķi un to īstenošanas pasākumi, astotkārt pedagogu, veselības un iekšlietu darbinieku atalgojumu jautājumi, devītkārt plānoti atbalsta pasākumu sociāli neaizsargātām grupām, piemēram cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un visbeidzot desmitkārt, tā ir nacionālā politika, tātad visi jautājumi, kas saistīti ar latviešu valodu, kā valsts valodu, pilsonību un imigrāciju. Šobrīd tas viss, paldies par uzmanību un lai mums visiem veicas.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas priekšstādātājiem Raivim Dzintaram. Nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Rihardam Kozlovskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Es arī izmantošu iespēju un ņemot vērā tiešām, ka šī pirmā sēde pēc vēlēšanām Saeimas plenāra sēde. Līdz ar to, protams, arī jaunās vienotības vārdā gribu teikt lielu paldies visiem, kas aizgāja uz vēlēšanām un pretēji prognozējumu aktivitāte bija lielāka nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Protams, paldies arī visiem tiem, kas atdeva savas balsis par jauno vienotību. Un skaidrs, ka pašlaik ir saruna laiks, ir 5. diena tikai pēc vēlēšanām. Protams, jaunās vienotības smērķis un uzdevums tiešām arī ir izveidot rīcības spējīgu valdību, kā arī koalīciju, lai šis darbs arī Saeimā būtu produktīvs un tie lēmumi, kas pieņemti valdībā, arī tiktu pēc tam apstiprināts Saeimā. Bet šodien tomēr pieskāršos arī plenāru sēdē skatītajiem jautājumiem, kas šodien tika lemti un kādu likuma projektu pieņemt. Es gribētu divas jomas. Viena ir drošības joma un otrā ir finanšu joma. Pirmais, runājot par drošības jomu, šodien tika pieņemta grozījuma Nacionālās drošības likumā galīgajā trešajā lasījumā. Un tas padara daudz efektīvāku mūsu zemesardzes mobilizāciju ārējā apdraudējuma gadījumā, proti dodot tiesības ministra kabinetam, noteikt pagaidu un papildus gatavības režīmu, proti ministra kabinetam deleģējums dos iespēju efektīvāk un ātrāk mobilizēt mūsu zemesargs. Otrais likumprojekts, kas ir grozījums zemesardzes likumā, kas iet kopā vienlaicīgi ar grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā un likumā pa Latvijas Banku, turmāk tiks novērsts liegums to, ka Latvijas Bankas darbinieki, kas veic fiziskās apsardzes pakalpojumus un nodrošina fizisko apsardzi Latvijas Bankā, varēs būt zemesargi. Līdz šim tas tā nebija, un līdz ar to arī tas dos iespēju ņemot vērā arī, manuprāt, labo sagatavotību Latvijas Bankā papildināt zemesardzes rindas, kas ir ļoti aktuāli tieši šodien. Runāt par finanšu jomu, tātad tika pieņems trešajā galīgajā lasījumā likuma projekts par finanšu un budžetu, par budžetu un finanšu vadību, un tas dos iespēju daudz, manuprāt, produktīvāk un efektīvāk skatīt gadskārtējo budžetu. Kā mēs zinām, tad iepriekš bija divi likuma projekti, tas ir pa vidējā termiņa budžeta un nākamā gada budžeta, līdz ar to tagad tas tiek apvienots vienā likuma projektā būs pārskatāmāks un novērsīs dublēšanos. Tāpat tās arī attiecībā uz to, ka ir ņemot vērā, ka Latvijai ir jāsagatavo un jāiesniedz Eiropas komisijā Latvijas stabilitātes programmu. Turpmāk par šo programmu ziņos Saimā finanšu ministrs. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi un pareizi, proti būs iespēja debatēt tieši par mūsu Latvijas finanšu jomas attīstību plašāk un noteikt un izvērtēt arī šos virzienus. Tas no manas puses šodien arī viss. Paldies par uzmanību un veiksmīgu nedēļas nogalu.
Paldies Rihardam Kozlovskim no frakcijas Jauno vienotība. Un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labdien, godā tie klausītāji. Zaļo Zemnieku savienība. Pirmkārt jau saku milzīgi paldies visiem tiem vēlētājiem, kas piedalījās šajā saimas vēlēšanās. Protams, vismīļākie paldies vārdi tiem, kas balsoja par Zaļo Zemnieku savienību un kas nodrošināja mums ļoti labus rezultātus šajās vēlēšanās. Šodien par saimas sēdi, mēs saimas sēdē šodien izskatījām vairākas būtiskas jautājumus, un mums liels prieks par to, ka ZZS virzīties jautājumus par samazinātās PVN likmes pārtikai zālēm 5% no 12% uz 5% tika saklausīts, un šis likumprojekts ir nodots komisijai, un komisijā nu tad uzsāksies darbs pie šī jautājuma tālākās virzības. Protams, mēs ļoti ceram, ka tas tā arī notiksies, ka tas nepaliks tikai komisijā. Tāpat mēs šodien arī savā ziņā mazliet arī nobremzējām veselības aprūpes finansēšanas likuma. Steidzam pieņemšanu, mēs kopumā skatāmies šo likumu, ka pie viņa būtu jāpiestrādā, un, protams, ņemot vērā to, ka vēlēšanas noslēgušās, būtu jādzird arī nākamās valdības viedoklis, redzējums stratēģiskais, kā šo jautājumu tālāk skatīt. Šai saimai bija laiks 4 gadi to izdarīt. To tik svarīgs jautājums mūsu ieskatā nevar darīt pēdējā brīdī, promējot. Tas nav pareizi pēc labas pārvaldības. Zaļo Zemnieku savienība, protams, ir gatava arī darboties nākamajā saimā ar vislielāko atbildību. Mēs šajā brīdī arī esam pilnīgi pārliecības pilni, ka mēs varētu arī, ja tāda vēlme būs mūsu partneriem un jauniem kolēģiem, mēs esam gatavi arī darboties valdībā. Laiks rādīs, kā tas viss izvērtīsies. Šajā brīdī saku visiem lielu paldies un vēlreiz paldies par šo atbalstu. Mēs saviem vēlētajiem neliksim vilties. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim, un frakcija viedokļos nākamais runās frakcijas neatkarīgie deputāts Māris Mužvillo. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Varu tikai pievienoties savu kolēģi teiktajam par to, ka Latvijas tauta ir izdarījusi savu izvēli un aktivitāte bija neapskaužami augsta un faktiski ir uz ko tiekties gan vēl, bet jāsaka liels paldies tiem, kas aizgāja vēlēt un noteikti, ka jāpamudinā tie, kas vēl dosies nākošajās vēlēšanās un ir iecerējuši to darīt. Par šodienas saimas sēdi varu teikt to, ka mēs vēlreiz mēģinājām rosināt šo krīzes, faktiski priekšvēstneša problēmu risināšanu, kas varētu atrisināt ļoti lielu problēmu tieši iedzīvotāju pirktspējā, un tas ir samazināt PVN nodokli Latvijā ražotiem pārtikas produktiem, pārsvarā tie ir piens, gaļa, maize, milti izstrādājumi, un tiemžēl kolēģi neatbalstīja šo likumprojektu tālāk virzību, jo, kā es argumentēju savā runā no saimnes tribīnes, tad nevar teikt, ka valstī nav naudas. Valstī naudas ir pietiekoši. Problēma ir tā, kā valsts šo naudu tērē. Un par to jūs varat katrs pārliecināties, noklausoties, kas notiek publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēs, kas notiek otrdienās, trešdienās, pulksteni 12. Un pēc sēdes ir iespējams noklausīties šī sēdes ierakstu, kurā arī var dzirdēt, kā dažādas valsts institūcijas ir rīkojušas ar valsts līdzekļiem, kur valsts kontrole nāk ar ziņojumiem par dažādu veidu pārkāpumiem, dažādu veidu nesaimniecisku darbību ar valsts un pašvaldību līdzekļiem. Un ir tiešām apskaužama neatlaidība tomēr to nesaredzēt un nemēģināt novērst, bet gan turpināt to visu tālāk, kas novedīs pie tā, ka šī enerģijas krīze, kas tuvojās, neļaus mums šajā krīzē ieiet pietiekoši stipriem ar pietiekošiem naudas uzkrājumiem, lai gan par to jau bija jādomā pavasarī, kad brīdināja, ka tāda situācija var izveidoties, ka daudzās pašvaldībās var iestāties brīdis, kad iedzīvotāji vienkārši nevar samaksāt komunālās rēķinas, un tad šī te problēma tiks pacelt jau daudz svarīgākā un valstiski valsti apdraudošākā līmenī, jo siltums, elektrība un ēdiens ir pamat vajadzības cilvēkam, lai varētu pārvarēt visas grūtības. Līdz ar to aicinu tiešām cilvēkus iedziļināties šajā problēmā, jautājumā un novēlu jaunajiem kolēģiem jaunajā sasaukumā tomēr vairāk skatīties, ko valsts ko un kā valsts rīkojās ar uzticētiem līdzekļiem, kas nāk no jūsu kabatām. Tie jūsu samaksātie nodokļi un ļoti svarīgi ir tomēr sekot tam līdz un ļoti svarīgi paust savu viedokli par to, jo citādi iznāk tā, ka valsts nesodīt šobrīd, šajā gadījumā ierēģi nesodīt, rīkojās ar jūsu sarūpēto un tad, kad ir nepieciešams palīdzēt iedzīvotājiem, tad pasaka, ka naudas nav. Bet jebkurā gadījumā valsts mums ir izdevusies, tauta mums ir gudra, un lai mums visiem veicās. Paldies!
Paldies Mārim Mužvilo no frakcijas Neatkarīgie, un nākamajam vārds frakcijas attīstībai par deputātam Mārtiņam Šteinam. Lūdzu!
Sveicināt radio klausītāji. Es arī vēlos pateikt paldies visiem, kas aizgāja uz vēlēšanām. Šoreiz attīstībai par netika pār 5% barjeru, taču noteikti apvienība veidojošās partijas būs aktīvas ārpus saimas darbā. Šodien saimas sēdē tika pieņemti vairāk lēmumi, tostarp arī mēs turpinām atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus kā vien varam, un ir paredzēts nodrošināt, kad arī Ukrainas nepilngadīgajiem civiliedzīvotājiem izglītības iestādēs tiks nodrošināta ēdināšana. un to seks no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat atsaucoties daudzu nevalstisko organizāciju regulāriem aicinājumiem, es iesniedzu priekšlikumus Ukrainas civiliedzīvot atbalsta likumā, lai paredzētu virkni atbalsta pasākumu pagarināšanu, ko lūdz gan paši Ukraiņi, gan nevalstiskās organizācijas, bija paredzēts pagarināt gan izmitināšanas atbalstu, gan primāro atbalstu un citas lietas. Diemžēl Saeima noraidīja šos priekšlikumus, lai gan līdzekļi tiem ir paredzēti, paredzētie līdzekļi vēl nav izlietoti, gan arī, nu, es teiktu tādas divkosības dēļ, bet, nu, bija solījumi, ka nākamā gada budžetā būs tas atbalsts paredzēts, cerēsim, ka tas arī notiks. Veselības aprūpes finansēšanas likumā tas tika pieņemts pirmajā lasījumā, tas paredz nostiprināt visiem Latvijā deklarētajiem iedzīvotājiem vienādus veselības aprūpes pakalpojumus. Diemžēl steidzamība tika noraidīta, lai to pieņemtu vēl šī Saeima, kas nozīmē, ka gala lēmumu šajā jautājumā, kas ir par netaisnības novēršanu veselības aprūpes jomā, pieņems jaunā Saeima un cerams, ka neatgriezīsies iepriekšējās Saeimas netaisnīgie lēmumi. Vēl viena svarīga lieta, kur gala lemšana būs nākamnedēļ, bet vēsture jau notika šonedēļ. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā trešajā lasījumā mēs pabeidzām ilgtermiņa darbu pie interešu pārstāvības likuma, jeb tā dēvētā lobija regulējuma, un līdz ar likuma spēkā stāšanos 23. gada 1. janvārī Latvijā kļūs šī interešu aizstāvības vide atklātāka, biznesa lobija vairs nevarēs slēpties aiz deputātu priekšlikuma vai ierēģu darba, un likuma projekta izstrādāšanas process bija ļoti garš un cieši ar Saeimas un pilsoniskās sabiedrības nevalstisko organizāciju atbalstu, un tad liela pateicība tiešām visiem, kas tajā iesaistījās, un tuvākajā laikā mēs to skatīsim trešā galīgajā lasījumā, kad Latvijā nostiprināsim atklātus interešu pārstāvības un atklātības principus. Paldies visiem, ka klausījāties, un lai jums jauka diena.
Paldies Mārtiņam Šteinam no frakcijas attīstībai par, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.